Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα 5 εκατομμύρια θα έχουν φτάσει εμβολιασμοί στη χώρα μας μέχρι το τέλος Μαΐου. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 30 έως 39 ετών.
Συναγερμός για το δεύτερο κρούσμα της συνδικής μετάλλαξης του κορονοϊού στη χώρα μας. Ξεπέρασαν τις 10.000 οι νεκροί από την αρχή της πανδημίας.
Έως τις 10 το βράδυ από σήμερα το ωράριο κυκλοφορίας, με αυστηρά μέτρα οι λειτουργίες της μεγάλης εβδομάδας.
Απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένου σε περίπτωση που αρνηθεί την εφαρμογή του τετραήμερου με 10 ώρες εργασία, διευκρινίζει ο Υπουργός Εργασίας.
Εξαιρετικά δύσκολη άσκηση και μεγάλο στοίχημα η επαναφορά της οικονομίας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός.
Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες για την κακοποίηση των ηλικιωμένων στο γυροκομείο των Χανίων.
Αύριο αρχίζει στη Γενέβη η πενταμερής διάσκεψη υπό τον ΟΗΕ για το Κυπριακό. Βαρύ το κλίμα στην Τουρκία ύστερα από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden.
Αύξηση 30% στις τιμές των αμνοερυφείων εν ώψη του Πάσχα, σταθερές μετά σεισμίωσης οι τιμές των λαχανικών.
Το θέμα της ημέρας.
Τα 5 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα έχουν φτάσει εμβολιασμοί στη χώρα μας μέχρι το τέλος Μαΐου, όπως είπε πριν από λίγη ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 30 έως 39 ετών, ενώ από τις 5 Μαΐου στη μάχη μπαίνει και το εμβόλιο μίας δόσης της Johnson & Johnson. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πλέον η εκστρατεία εμβολιασμού, καθώς στο παιχνίδι μπαίνουν όλο και περισσότερες ηλικιακές ομάδες αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες, διευρύνοντας έτσι το τείχος ανοσίας που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών θα έχει επιτευχθεί μέχρι το καλοκαίρι. Ήδη πλησιάζουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια δόσεις.
Η εκστρατεία ελευθερία επεκτείνεται. Από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι τριαντάριδες. Φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Θα επαναλάβω λοιπόν δύο μόνο ειλικρινείς προτροπές. Πρώτον, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Συνεπώς, όλοι, κυρίως οι μεγαλύτεροι, ας πέψουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεύτερον, ότι κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Δηλαδή με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μην χρειαστεί να ξανακλείσει.
Ακούσαμε λοιπόν και από τον Πρωθυπουργό ότι από αύριο ανοίγει πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών. Και το σημαντικό είναι ότι μία μέρα αργότερα θα ξεκινήσουν και οι πρώτοι εμβολιασμοί. Σειρά θα πάρουν εν συνεχεία οι ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 και 45 έως 49.
Αδειμονείς, γιατί είναι η ηλικιακή σου ομάδα.
Ναι, να έρθει και για εμάς τους νεότερους λοιπόν.
Έτσι.
Αυτή η ημερομηνία. Η επικρατέστερη ημέρα πάντως για άνοιγμα των ραντεβού είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Και να πούμε ότι από το περασμένο Σάββατο έχει ήδη ανοίξει πλατφόρμα για τις ηλικίες 50 έως 54.
Για εμάς τους μεγαλύτερους λοιπόν.
Ακριβώς. Για εσάς τους μεγαλύτερους, να δούμε τώρα ποια εμβόλια θα κάνουν οι ηλικίες. Η ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 θα γίνεται αποκλειστικά με τα εμβόλια της AstraZeneca. Εκεί υπήρχε απόθεμα εξαιτίας της ανησυχίας πολιτών μετά τα περιστατικά θρομβώσεων. Οπότε γι' αυτό είναι άμεση και οι εμβολιασμοί για όποιον επιλέξει να το κάνει τώρα. Τις άλλες δύο ομάδες τώρα, Γιάννη, 40 έως 49 δηλαδή, εδώ θα εμβολιάζονται οι πολίτες με όλα τα εμβόλια. Ωστόσο, μια σημαντική ημερομηνία είναι η 5η Μαΐου. Τότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί και με το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα και από τη στιγμή που θα είναι μονοδοσικό θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Τώρα, όλα αυτά που μας περιγράφεις, πότε θα μας εξασφαλίσουν το ζητούμενο που είναι η ανοσία του γενικού πληθυσμού?
Θα πρέπει να καλυφθεί λοιπόν ένα ικανοποιητικό μέρος του πληθυσμού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περιμένουμε μία επιστροφή σε κάποιο είδους κανονικότητα το καλοκαίρι. Γιατί τότε θα έχουν γίνει εκατομμύρια εμβόλια. Αυτό προέβλεψε μιλώντας στο σταθμό μας και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το 96% των ανθρώπων που είναι σε ΜΕΘ δεν είχαν εμβολιαστεί.
Τους επόμενους μήνες έχουμε εντατικοποίηση των εμβολιασμών, θα γίνουν εκατομμύρια εμβολιασμοί, έρχονται και περισσότερα εμβόλια, άρα πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο, πρώτο επίπεδο, γιατί για να έχουμε το τείχος ανοσίας πρέπει να φτάσουμε στο 70, ίσως και λίγο παραπάνω, της 100% του γενικού πληθυσμού. Άρα έχουμε αρκετούς μήνες, αλλά το πρώτο σημαντικό επίπεδο για να επιστρέψουμε σε κάποιο είδους κανονικότητα πιστεύω θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Το 96% αυτών που μπαίνουν στις ΜΕΘ είναι μη εμβολιασμένοι. όλοι. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό και μιλάμε πάντα για τον πρώτο εμβολιασμό, όχι για πλήρως εμβολιασμένο. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία είναι μη εμβολιασμένη, αυτοί που μπαίνουν στις ΜΕΘ, και δυστυχώς εξίσου πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό όσων πεθαίνουν, είναι ανεμβολίαστοι και αυτοί πάνω από 95%. Πρέπει όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε άμεσα να εμβολιαστούν.
Τώρα, Ηλία, επειδή υπάρχει κόσμος και το βλέπουμε και από τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Real FM, που λέει ότι δεν του έχει έρθει SMS ειδοποίησης, μόλον ότι είναι στην ηλικιακή ομάδα στην οποία έχουν ανοίξει τα εμβόλια. Τι προβλέπετε για το SMS, ποιοι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εμβόλιο.gov.gr, πώς έχουν τα πράγματα?
Να υπενθυμίσουμε λοιπόν το εξής, ότι ο καλύτερος τρόπος για να δεχτούμε την ειδοποίηση μέσω SMS και mail ασφαλώς είναι να έχουμε γραφτεί στην άλλη συνταγογράφηση. Ωστόσο, επειδή...
Άρα το SMS το παίρνουν μόνο όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
Ακριβώς. Και μάλιστα εδώ να δώσουμε και μια λεπτομέρεια, ότι όσοι εγγραφούν ενώ έχει ήδη ανοίξει η ηλικιακή ομάδα, τότε δεν θα λάβουν SMS ούτε mail.
Τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί?
Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είτε δεν έχουν άειλη είτε δεν λάβουν γιατί έκαναν άειλη κάπως καθυστερημένα, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr και να κλείσουν ηλεκτρονικά το ραντεβού. Επειδή όμως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τεχνολογίες, έχουν τη δυνατότητα μέσω ΚΕΠ ή μέσω κάποιου φαρμακείου. Να θυμίσουμε ότι με το κλείσιμο ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός, και βέβαιως αν κάποιος θέλει να αλλάξει το ραντεβού γιατί δεν τον βολεύει συγκεκριμένη ημερομηνία, έχει δυνατότητα για μέχρι 2 αλλαγές.
Την ίδια ώρα πάντως συνεγερμό έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα το δεύτερο κρούσμα της συνδικής μετάλλαξης του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη χώρα μας και αφορά γυναίκα που ταξίδεψε από το Ντουμπάι. Ανησυχία προκαλεί και η κυριαρχία της βρετανικής μετάλλαξης αλλά και ο εντοπισμός υβριδίου από αφρικανικό και βραζιλιάνικο στέλεχος του ιού. Πάμε στην Εμιλία Σταθακού για περισσότερες πληροφορίες. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, η εμφάνιση των νέων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού προκαλεί παγκοσμίως μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που ανατρέπει το σχεδιασμό και φέρει στο προσκήνιο την εμφάνιση του τέταρτου επιδημικού κύματος, για το οποίο πρέπει να πούμε ότι εδώ και καιρό προετοιμάζεται η Αμερική. Η ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι τα νέα στελέχη που εμφανίζεται φαίνεται ότι δεν καλύπτονται καλά από τα εμβόλια, ενώ είναι πιθανό να μπορούν να προσβάλλουν ακόμα και άτομα που έχουν νοσήσει. Τώρα, στη χώρα μας έχει ήδη επικρατήσει η βρετανική μετάλλαξη σε ποσοστό πάνω από το 70%. Ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν με ανησυχία την εμφάνιση ενός μεταλλαγμένου στελέχους που αποτελεί συνδυασμό της μετάλλαξης της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας, έχουν εντοπιστεί πάνω από 120 περιστατικά αυτού του στελέχου στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε αλλοδαπούς. Επίσης, συναγερμό σήμερα το Σαββατοκύριακο μετά τον εντοπισμό του δεύτερου περιστατικού με την Ινδική μετάλλαξη που αυτή την περίοδο έχει προκαλέσει τεράστια υγειονομική κρίση στην Ινδία. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε Έλληνα που δεν είχε ιστορικό ταξιδιού και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό γιατί μπορεί να δείχνει και διασπορά στον πληθυσμό. Ενώ το δεύτερο αφορά γυναίκα, αλλοδαπή, που είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι στις αρχές Απριλίου. Και πρέπει να πούμε ότι και τα δύο περιστατικά δεν απαιτήθηκε νοσηλεία και οι αρμόδιες αρχές έχουν ιχνηλατήσει τις επαφές.
Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με την Ινδική μετάλλαξη και την κάλυψη που μπορεί να παρέχουν τα εμβόλια για αυτήν. Η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος καθηγήτρια επιδημιολογίας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Θεωρούμε ότι η ειδική μετάλλαξη είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι στην ουσία δύο μικρομεταλλάξεις μαζί και είναι κάτι αντίστοιχο όπως η νοτιοαφρικανική ή όπως η βραζιλιάνικη. Θα χρειαστεί οι φαρμακευτικές εταιρείες των εμβολίων αυτών να κάνουν ειδικές προκλινικές μελέτες για να δούμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πιθανολογούμε όμως ότι μπορεί να χρειάζεται υψηλότερος τίτλος αντισωμάτων για να είναι, είμαστε καλυμμένοι, ή υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων μεγαλύτερο από τον κανονικό κορονοϊό, τη βρετανική μετάλλαξη, που μπορεί να μην είναι καλυμμένο και να νοσήσει, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι αν είναι εμβολιασμένο θα νοσήσει ελαφρύτερα. Έχουμε και ένα ερωτηματικό αν και κατά πόσο η ειδική μετάλλαξη προκαλεί μια πιο βαριά νόσηση, το οποίο μάλλον δεν είναι πολύ πιθανό, αν περιμένουμε να το δούμε.
Διευρύνεται από σήμερα έως τις 10 το βράδυ το ωράριο κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα όμως ενισχύονται οι περιπολίες της αστυνομίας σε πλατείες και παραμένουν τα μπλόκα στις εξόδους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ακόμη σχεδιασμός για ελέγχους ακόμη και στους ιερούς ναούς για να αποφευθεί μεγάλη συγκέντρωση πιστών. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου που θα μας δώσει συνολικά τον σχεδιασμό. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με αυτό που άρχισες και τον πρόλογο, δηλαδή με το ωράριο. Μέχρι τις 10 λοιπόν σήμερα η απαγόρευση παρατείνεται κατά
από
μία
σήμερα.
Ώρα. Από σήμερα, βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα από την Δευτέρα, Τρίτη του Πάσχα και μετά, το πλέον πιθανό είναι που θα έχει ανοίξει, βέβαια, και ένα μεγάλο μέρος της εστίασης. Το πλέον πιθανό είναι το συγκεκριμένο ωράριο απαγόρευσης να φτάσει μέχρι τις 11. Για να μπορούν δηλαδή αυτοί που έχουν πάει στα καταστήματα να επιστρέψουν στο σπίτι τους και να μην χρειάζεται στη συνέχεια να εξηγούν στον αστυνομικό γιατί και πώς, ώστε να μην τους κοπεί το πρόστιμο. Τώρα, και επειδή έχουμε συνηθίσει οι αριθμοί να λένε την αλήθεια και όσον αφορά στα διόδια των εθνικών οδών, στις εξόδους δηλαδή της πόλης μας εν προκειμένου του νομού Αττικής, πρέπει να σας πω ότι πάνω από 900 αυτοκίνητα μόνο το Σαββατοκύριακο τα γύρισαν πίσω οι αστυνομικοί. Τα γύρισαν πίσω γιατί οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς, διότι όταν πηγαίνεις να προσφέρεις βοήθεια σε άρρωστο, αλλά πίσω έχεις και το αρνί, μάλλον ο άρρωστος να χρειάζεται το αρνί, αλλά φάρμακα. Κάτι που έλειπε βέβαια από το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σας.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησαν πολλές εφάνταστες δικαιολογίες. Υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα που αποκαθιστά και μια αδικία. Προσθέθηκε στην κοινή υπουργική απόφαση ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι ακόμα και για ιδιωτικής νοσηλείας περιστατικά μπορεί κανείς να ταξιδεύσει. Μέχρι τώρα γίνονταν δεκτά μόνο από δημόσια νοσοκομεία τα έγγραφα. Τώρα θα γίνονται και από ιδιωτικά.
Ακριβώς έτσι, και μάλιστα με χαρτί από την διοίκηση του νοσοκομείου, δηλαδή το λογιστήριο, ας το πούμε έτσι, για να φαίνεται ότι υπήρχε, μάλιστα, για να υπάρχει η απόδειξη δηλαδή πληρωμής. Έτσι γίνεται αυτή η αδικία, απαλήφεται, που πολύ σωστά το έθεσες. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας όσον αφορά στην πόλη, θα υπάρχουν αυξημένες περιπολίες. Αυξημένες περιπολίες κυρίως στις πλατείες για να αποφύγουμε τα κορονοπάρτι, τα οποία και το Σαββατοκύριακο δεν καταφέραμε να τα αποφύγουμε. Με επίκεντρο όμως αυτή την φορά το Βόλο, που σε μια από τις κεντρικές πλατείες εκεί της Θεσσαλικής πόλεις μαζεύτηκαν πάνω από 1000 άτομα. Αγανάκτησαν ακόμα και οι κάτοικοι εκεί σε αυτή την πλατεία. Μάλιστα. Και τους έριχναν νερό από τα μπαλκόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται οι νεαροί δεν πτωήθηκαν, μάλλον δροσίστηκαν και συνέχισαν αυτοήτη.
Με αυστηρά υγειονομικά μέτρα θα γίνουν οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Υποχρεωτικά είναι από σήμερα τα αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους ιερείς και το προσωπικό των ναών και οι διπλές μάσκες για τους πιστούς. Ενώ το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου αναμένεται στη χώρα μας από τα Ιεροσόλυμα το Άγιο Φως. Ο Βασίλης Τερζάκης μας ενημερώνει.
Εβδομάδα κατάνοιξης και οι ιερείς διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την τέλεση των λειτουργιών στους ναούς. Οι ακολουθίες έως και τη Μεγάλη Τετάρτη θα αρχίζουν στις 6.30 το απόγευμα, όπως συμφώνησαν κυβέρνηση και εκκλησία. Τη Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30, ενώ η περιφορά του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί για τις 6. Το Χριστός Ανέστη θα ακουστεί στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ενώ για τους ιερείς, νεοκόρους και ιεροψάλτες που θα βρίσκονται εντός των εκκλησιών καθίσταται από σήμερα υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ. Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα θα συνεχίσει να ισχύει αναλογία στους ναούς του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στους εξωτερικούς χώρους διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Να τονίσουμε κλείνοντας ότι μετά από διαβουλεύσεις της ελληνικής πλευράς με την κυβέρνηση του Ισραήλ, κάμφθηκαν οι όποιες επιφυλάξεις για την παραλαβή του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Θα το παραλάβουν δύο άτομα που θα έχουν εμβολιαστεί και θα μεταφερθεί στη χώρα μας περίπου στις 6 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.
Αγορά. Με αποστάσεις, μάσκες και απολυμάνσεις άνοιξαν τα εμπορικά κέντρα και τα εκτατικά χωριά με προκαθορισμένο ραντεβού. Η αγοραστική κίνηση ωστόσο κοιμάνθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει την εικόνα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Άνοιξαν τα εμπορικά κέντρα και τα εκτοτικά χωριά το Σάββατο με τη μέθοδο του Click Inside. Ο κακός καιρός, να πούμε, ότι κράτησε τους καταναλωτές μέσα στο σπίτι την ημέρα του Σαββάτου. Ωστόσο, χθες Κυριακή, που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, η αγορά άρχισε δειλά-δειλά να ζεσταίνεται. Και λέμε δειλά-δειλά, Γιάννη, γιατί ο κόσμος βγήκε στην αγορά για να κάνει τις βόλτες του. Άλλωστε, το είδαμε και από τις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά τελικά δεν ψώνησε. Σύμφωνα μάλιστα και με παράγοντες του κλάδου, η αγορά κινείται γενικότερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα για πασχαλινή περίοδο. Και πλέον οι έμποροι έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στη μεγάλη εβδομάδα αρχής γενομένης από σήμερα, ενώ στελέχη της αγοράς να πούμε ότι ποντάρουν αρκετά στα ψώνια της τελευταίας στιγμής που γίνονται μέσα στην εβδομάδα, αφού και η καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τομέα εκτιμάται ότι ίσως να τονώσει την αγοραστική κίνηση. Να υπενθυμίσουμε ότι προ-πανδημίας ο πασχαλινός τζίρος έφτανε το 1,5 δις ευρώ, ωστόσο με τις συνθήκες που επικρατούν φέτος στην αγορά, όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι έμποροι, θα είναι ευτυχές το σενάριο να αγγίξει έστω και το 1 δις. Τέλος, να πούμε το πώς έχει διαμορφωθεί το ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς από σήμερα έως και την Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και την Τρίτη 4 Μαΐου λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς. Γιάννη.
Την ίδια ώρα οι επιχειρηματίες της εστίασης ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς για το άνοιγμα των καταστημάτων τους τη Δευτέρα του Πάσχα. Θα γίνει χρήση μόνο των εξωτερικών χώρων, ενώ θα είναι υποχρεωτικό το αυτοδιαγνωστικό τεστ 2 φορές την εβδομάδα για όλο το προσωπικό. Πάντως, εκπρόσωποι των εργαζομένων εκφράζουν την ανησυχία τους πως 1 στις 3 επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαριέτας Κοντογιαννίδου.
Με τραπέζια στους εξωτερικούς χώρους, υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό τεστ 2 φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους και με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα θα ανοίξουν τα καταστήματα της εστίασης σε 1 εβδομάδα ακριβώς. Οι επιχειρηματίες του κλάδου ετοιμάζονται πυροτοδός ώστε στις 3 Μαΐου να είναι όλα έτοιμα για να υποδεχτούν τον κόσμο. Να θυμίσουμε πως επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών στους εξωτερικούς χώρους μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, με αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων, ενώ το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης θα είναι μέχρι τις 11 το βράδυ. Να πούμε πως έως αύριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για αιτήσεις στον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και τη Μεγάλη Πέμπτη δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που τους αναλογεί. Τα χρήματα επαρκούν για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, που μίλησε στην εκπομπή των Γιώργο Χουδαλάκη, Γιάννη Μιχελάκη.
Δεν μιλάμε για επιστάτευση που πρέπει όλοι να παρουσιαστούν τη Δευτέρα σε καταστήματα.
Όχι,
θα ξεκινήσει κάποιο την Τετάρτη, κάποιο την Πέμπτη. Εμείς πρέπει να βάλουμε μια ημερομηνία ορόσημο, η οποία να συνάδει και την Αθήνα σαν το Μάγο. Και φυσικά και είναι στην αρχή του μήνα. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει μια ημερομηνία. Μια ώρα, που μπήκε η 3 Μαΐου, ο καθένας μπορεί να προγραμματίσει αυτές τις μέρες κατά βάση την επιστρεπτέα προκαταβολή 7. Άρα υπάρχει έτσι και μια ενίσχυση και άμεσης δραστηριότητας. Τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν και συμμετοχή του ΕΣΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία που ξεπερνάει την εθνική δημόσια διοίκηση. Είμαστε στο τέλος. Τεχνικά θέματα λύνονται πλέον. Οπότε θα τα βρουν μπροστά του τα λεφτά. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα πάρουν όλοι λεφτά από την επιστρεπτέα 7. Όλοι. Άρα λοιπόν ένα κεφάλαιο ικανό για την επανεκκίνηση θα το έχουν.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, που μίλησε στην εκπομπή των Άκη Παυλόπουλο Μάνου Νιφλή, τονίζει πως το 1/3 των επιχειρήσεων της εστίασης δεν θα ανοίξει λόγω προβλημάτων ρευστότητας, ενώ όσες λειτουργήσουν θα έχουν μειωμένο προσωπικό.
Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν μας αφήνει περιθώρια χαράς η εξαγγελία του ανοίγματος του κλάδου. Ναι. Και ο λόγος που δεν μας αφήνει περιθώρια χαράς είναι γιατί πλέον το βλέπουμε ότι σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει να ανοίξει στις 3 του Μαΐου, αλλά και οι υπόλοιπες 2 στις 3 επιχειρήσεις που θα ανοίξουν θα ανοίξουν όπως πολύ καλά γνωρίζετε με μειωμένο ωράριο, μειωμένα τραπεζοκαθίσματα, άρα μειωμένη δραστηριότητα. Επομένως αυτό μεταφράζεται.
Γιατί 1 στις 3 δεν θα ανοίξει?
1 στις 3 έχει ήδη κλείσει τα βιβλία της μέσα στην κρίση της πανδημίας ή αδυνατή λόγω ρευστότητα θα ανοίξει τη Δευτέρα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν επιστρέφει τη δουλειά τη Δευτέρα. Είναι ακριβώς όπως πέρσι το καλοκαίρι. Γίνεται ακριβώς το ίδιο λάθος. Θα ανοίγει η εστίαση με ωράριο, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται θα είναι λιγότεροι.
Εξαιρετικά δύσκολη άσκηση και μεγάλο στοίχημα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο την επαναφορά της οικονομίας και της κοινωνίας στην κανονικότητα. Σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα, επεσήμανε ότι διορθώνονται αδικίες του χθες. Ο Γιώργος Ιαδήμας έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, αφενός να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στην κοινωνία, αλλά και στην οικονομία, την ώρα βέβαια που πρέπει να ακολουθήσουμε και τους κανόνες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτή είναι η εξίσωση και πρέπει να ακολουθεί το κατάλληλο μείγμα. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στα όσα ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον ίδιο και είχαν να κάνουν με φοροελαφρύνσεις, τόσο κυρίως για τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά για την μεσαία τάξη, όπως τόνισε. Και ουσιαστικά αυτό που ανέφερε και τόνισε με έμφαση ήταν ότι έτσι διορθώνουμε τις αδικίες του χθες. Τις αδικίες που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και να προσθέσουμε, Γιάννη, κλείνοντας, ότι ήταν στο κυβερνητικό πρόγραμμα το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά όσα ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Και ουσιαστικά, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση τώρα, σιγά σιγά που βγαίνουμε στο ξέφωτο από τον κορονοϊό, πιάνει το νήμα από το Φεβρουάριο του 2020 και συνεχίζει αυτές τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο τις φορολαφρύνσεις. Γιάννη.
Αποδίδουμε λοιπόν πίσω στη μεσαία τάξη όσα τη στέρισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα με το σχεδιασμό του αύριο διορθώνουμε και τις αδικίες του χθες. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και η επίσης μόνιμη επιπλέον μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού στελεστή των νομικών προσώπων, ο οποίος θα φτάσει το 22% το 2022 για εισοδήματα το 2021. Και βέβαια διατηρείται η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2022, καθώς και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3 μονάδες για τον επόμενο χρόνο. Η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας αποδεικνύει, πιστεύω, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτόν εξάλλου υπηρετεί και το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο εξής, η αδειοδότηση απλουστεύεται και επιταχύνεται κι άλλο, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση.
Στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα πάμε τώρα και στις διευκρινήσεις που έδωσε ο Υπουργός Εργασίας ότι απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένου σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί την εφαρμογή του τετραήμερου με δεκάωρη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Λεσάβετ, και από μένα. Ναι, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, διευκρίνησε ότι η αλλαγή σε απασχόληση μέχρι 10 ώρες θα εφαρμόζεται μόνον κατόπιν αίτησης του ίδιου του εργαζομένου. Διαφορετικά, μια τέτοια απόλυση, σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι άκυρη. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, ο Υπουργός Εργασίας εξηγεί ότι ουσιαστικά για την υπέρβαση του συμβατικού ορίου και μετά για να πάρει ο εργαζόμενος ρεπό ή να το συμψηφίσει με άλλο διάστημα, καθώς μόνο μέχρι για 6 μήνες θα είναι αυτή η περίοδος αυξημένης απασχόλησης, το επόμενο διάστημα θα μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες ανάλογα με το τι του επιτρέπει η προσωπική του ζωή. Και αυτό δεν θα είναι αιτία απόλυσης. Να πούμε σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, θα εφαρμοστεί πλέον διάλειμμα 15 λεπτών και μέχρι 30 λεπτά για 4 συνεχόμενες ώρες εργασίας, ενώ σήμερα είναι μέχρι 6 ώρες 15 λεπτά, ενώ δίνονται με άλλες διατάξεις η ευκαιρία να μην απολυθεί κάποιος, όπως για παράδειγμα ο καθεστώς τηλεργασίας να αποσυνδεθεί χωρίς να υπάρχει υποχρέωση του εργαζόμενου να απαντήσει σε κάποιο email ή σε κάποια κλήση από την εργασία του. Ενώ διευκρίνησε για άλλη μια φορά ο Υπουργός Εργασίας ότι οι υπερορίες θα φτάνουν το όριο των 150 ωρών και μετά θα καταβάλλονται προς αυξημένο ορομίσθιο κατά 40%. Ελισάβετ.
Σε βάθος προχωράει η έρευνα στο ιδιωτικό γυροκομείο των Χανίων, όπου έχουν αποβιώσει 73 ηλικιωμένοι τους τελευταίους 15 μήνες. Ένας νοσηλευτής έχει συλληφθεί, ενώ άλλοι 3 απολογούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που σοκάρουν οι καταγγελίες ακόμη και εργαζομένων για κακομεταχείριση τροφίμων, τους οποίους χτυπούσαν και στη συνέχεια κάλυπταν τις πληγές τους για να μην τις αντιληφθούν οι συγγενείς. Ο Μανώλης Παρδάλης έχει το ρεπορτάζ.
Μπροστά σε μια δύσκολη υπόθεση βρίσκονται οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στην Κρήτη μετά τις καταγγελίες για το γυροκομείο στα Χανιά, με τους 73 θανάτους ηλικιωμένων μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Σε όλες τις περιπτώσεις η αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή. Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο γυροκομείο και πρώην εργαζόμενοι καταγγέλουν πως οι ηλικιωμένοι υποσιτίζονταν ή κακοποιούνταν. Όπως δήλωσε στο Κρήτη TV ένας από τους πρώην νοσηλευτές, ο κ. Μαυρακάκης, οι εργαζόμενοι έντυναν με μακριά ρούχα τους τροφίμους, ώστε να μην φαίνονται πληγές από τα χτυπήματα και τα δεσίματα.
Αντιδρούσα διότι δεν μ' άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν ήταν ωραίο να φέρεσαι έτσι σε άνθρωπο τρίτης ηλικίας. Τους συγγενείς δεν τους αφήνανε να μπαίνουν μέσα, μόνο από το παράθυρο. Υπήρχαν μόνο κάποια περιστατικά τα οποία τα βάζανε από το υπόγειο και τους επιτρέπανε ακόμα και σε περίοδο COVID να μπαίνουν μέσα. δεν είχαν αντιληφθεί κάτι οι συγγενείς, διότι μας βάζανε και τους, επειδή είχαν τα σημάδια σε διάφορα σημεία, από χτυπήματα, από δεσίματα, βάζαμε μακριά ρούχα, έτσι ώστε να μην φαίνονται οι μελανιές και όλα αυτά. Τους 5-6 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, φύγανε γύρω στα 35 νομίζω άτομα, 40 κάπου εκεί.
Οι αρχές ερευνούν σε τουλάχιστον μία περίπτωση τη διαθήκη τροφίμου που ίσως άλλαξε τελευταία στιγμή. Τυχόν δωρεές που έκαναν οι τρόφιμοι αλλά και τους λογαριασμούς του Ιδρύματος. Ενώπιον του εισαγγελέα παρουσιάζονται σήμερα τρεις νοσηλευτές. Ένας εξ αυτών έχει συλληφθεί με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης με αφορμή διάλογο που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα φέρεται να ανέφερε κάτω από διαδικτυακό δημοσίευμα το όνομα συγκεκριμένης εργαζόμενης στο γυροκομείο, αποδίδοντας τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, σε κάθε σημείο του γυροκομείου υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, με τους παλαιότερους εργαζόμενους 7 στον αριθμό να είναι όλοι ενήμεροι για τη λειτουργία τους. Υπήρχαν και παλιότερα καταγγελίες, τονίζει πρώην νοσηλεύτρια στο ίδρυμα, η οποία μίλησε το πρωί στο Open, διατηρώντας την ανωνυμία της.
Έχουν και άλλοι άνθρωποι καταγγείλει παλιότερα, γιατί μιλάμε για περίπου 13-14 χρόνια λειτουργίας του χώρου, του γυροκομείου. Έχουν γίνει και πρωτύτερα καταγγελίες. Το κακό είναι ότι δεν είχαμε πρόσβαση φυσικά εμείς τη βοηθή νοσηλευτών. Δεν είχαμε πρόσβαση καθόλου ούτε στους συγγενείς. Να μπορέσουμε κάπως λίγο να προειδοποιήσουμε, να πούμε κάτι στους ανθρώπους. Ξέραμε πολύ καλά τι κάνανε εκεί. Επικρατούσε το απόλυτο. Άνθρωποι να κλαίνε στα χέρια σου και να σου λένε «Ο Θεός να σε δει» και να μου έχουν δώσει τόσες ευχές εκεί μέσα. Ο Θεός να σε βλέπει, παιδάκι μου, και μίλα. Άνοιξε το στόμα σου, μου λέγανε. Μας βάζανε να παίρνουμε τα τηλέφωνα και να λέμε ψέματα στους συγγενείς ότι κοιμούνται, ότι κουράστηκαν, ότι τρώνε, ότι κάνουν, για να κλείνουν τα τηλέφωνα.
Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετέβει σήμερα ο πληρεξούσιος δικηγόρος του οίκου Ευγυρία στα Χανιά, κ. Ρουσόπουλος, ζητώντας μεταξύ άλλων την τήρηση της μυστικότητας, της προκαταρκτικής διαδικασίας και του σεβασμού του τεκμηρίου της αθωότητας.
Να υπάρξει σεβασμός τεκμηρίου της αθωότητας και κυρίως να κληθούν 52-53 μάρτυρες που ήδη προτείνουμε εμείς, συγγενείς νοσηλευωμένων, φιλοξενουμένων πρώην γενήν στον οίκο, οι οποίοι να βεβαιώσουν για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων.
Η υπόθεση του γυροκομείου ντροπιάζει τους Χανιώτες, λέει σε ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι οι Χανιώτες είναι γνωστοί για την ευαισθησία τους για τους ηλικιωμένους και τονίζει ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του τροχαίου στη Γάβδο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί 28χρονη φοιτήτρια. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό έδειξαν ότι στο αίμα του υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες, όπως θα μας πει τώρα ο Μαρίνος Αλιφέρης.
Ο 40χρονος λοιπόν Ελισάβετ επευλήθη σε τοξικολογικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι στον οργανισμό του υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες, τόσο κάναβη όσο και κάποια ναρκωτικά χάπια. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας της Κορίνας, με βεβαιότητα φάνηκε ότι η λήψη αυτών των ναρκωτικών ήταν από την πλευρά του οδηγού και εδώ να σου πω ότι είχε ισχυριστεί ο 40χρονος ότι είχαν βάλει μπροστά το αυτοκίνητο ενώ αυτός βρισκόταν στη θέση του οδηγού και άγνωστο πώς λύθηκε το χειρόφρενο με το αυτοκίνητο να πέσει στον γκρεμό. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης, από την έρευνα που έγινε στα συντρίμια του αυτοκίνητου διαπιστώθηκε ότι στο κυβόριο ταχυτήτων υπήρχε ταχύτητα, κάτι που υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να λυθεί το χειρόφρενο, αλλά και να λυνόταν δεν θα τσουλούσε το αυτοκίνητο. Με τη νέα αυτή εξέλιξη αναμένεται τώρα να δούμε ποια θα είναι, τι θα υποστηρίξει και ο οδηγός για το πώς λύθηκε, πώς έπεσε το αυτοκίνητο στον γκρεμό με το να βρει τραγικό θάνατο 28χρονο.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βαρύ το κλίμα στην Τουρκία μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden. Αύριο στη Γενέβη η πενταμερής διάσκεψη υπό τον ΟΗΕ για το Κυπριακό.
Πρώτος, αλλά μάλλον χωρίς αυτοδυναμία, ο έντυρα μας στις αλβανικές εκλογές, τα σενάρια για την επόμενη ημέρα.
Αύριο αρχίζει στη Γενέβη πενταμερής διάσκεψη υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό και είναι πυκνές οι εξελίξεις οι διπλωματικές και πολιτικές στην ευρύτερη περιοχή μας ύστερα και από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικανό Πρόεδρο που έχει προκαλέσει μια αμηχανία, ενδεχομένως και έναν εκνευρισμό στην τουρκική πολιτική ηγεσία. Θα δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε από την πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, για την οποία θα μας ενημερώσει πρώτα ο Παναγής Γαλιατσάτος. Παναγή.
Η διάσκεψη ξεκινάει αύριο στη Γενέβη, Γιάννη. Θα είναι παρούσες ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασία, κεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Ερσίν Τατάρ, και οι υπουργοί εξωτερικών των τριών εγκυτριών δυνάμεων, της Ελλάδας δηλαδή, της Τουρκίας και της Βρετανίας. Στο περιθώριο της διάσκεψης, καθώς θα βρίσκονται και στον ίδιο χώρο, ο κύριος Δένδιας θα ξαναδεί τον κύριο Τσαβούσογλου, αλλά δεν υπάρχει κάποια προσδοκία μεγάλη στο αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης, γιατί η Τουρκία προσέρχεται με θέσεις
υπέρ της διχοτόμησης,
υπέρ των δύο κρατών, οι οποίες είναι και εκτός πλαισίου του λύσης, όπως το έχουν προσδιορίσει οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η Αθήνα και η Λευκοσία θα προσπαθήσουν, αυτό που θα προσπαθήσουν θα είναι να μην οδηγηθεί η διάσκεψη σε ναυάγιο, γιατί το θέμα είναι μετά τι θα γίνει με την εντολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια προσπάθεια στο παρασκήνιο να γεφυρωθούν οι αποστάσεις από τη Βρετανία, η οποία όμως δεν έχει και καμία σοβαρή τύχη. Γενικά είναι μια διάσκεψη χαμηλών προσδοκιών.
Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Δένδιας επισκέφθηκε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα.
Επισκέφθηκε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Την ενημέρωσε φυσικά για το ταξίδι στην Τουρκία και τι έγινε εκεί. Την ενημέρωσε για την τριμερή που είχαμε με την Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο την πρόσφατη. Και φυσικά αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και στην επικείμενη πενταμερή διάσκεψη. Να σου πω ότι ο κύριος Δένδιας, με αφορμή σήμερα την επέτειο του Τσερνομπίλ, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για το πυρηνικό εργοστάσιο Ακουγιού, το οποίο είναι υποκατασκευή και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2023, λέγοντας ότι μπορεί εκεί να έχουμε ένα νέο Τσερνομπίλ και ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνεννοηθεί με τις χώρες περιοχής τις οποίες αφορά άμεσα.
Σε ευχαριστούμε, Παναγή Γαλιατσάτε, και σύνδεση τώρα με τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την ιστορική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Και να δούμε, Θανάση, με τη βοήθειά σου, τι σημαίνει αυτό για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά και ευρύτερα για τις ισορροπίες στην περιοχή μας.
Τρεις βασικές επισημάνσεις για το τι σημαίνει αυτή η κίνηση Biden. Πρώτο, η αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων που διέπραξε η Τουρκία δεν συνιστά βαρύ πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Biden, καθώς συμπίπτει με τη ραγδαία επιδείνωση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κογκρέσο των ΗΠΑ θεωρούν τον Ερντογάν πλέον ως ένα επικίνδυνο αυταρχικό ηγέτη και την Τουρκία ως το μαύρο πρόβατο του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας, της σφαγής και του ξεριζωμού εκατομμυρίων Αρμενίων αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης Biden έναντι του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία και συνιστούν βασικό πλέον πυλώνα της εξωτερικής του πολιτικής. Η πράξη του αυτή τον διαχωρίζει από τους προκατόχους του, οι οποίοι δίσταζαν να προβούν στην αναγνώριση της γενοκτονίας, φοβούμενοι μήπως εξοργήσουν την Άγκυρα ή και να οδηγήσουν την ηγεσία της Τουρκίας προς την πλευρά των αντιπάλων των ΗΠΑ, όπως τη Ρωσία και το Ιράν. Και το τρίτο και το πιο βασικό, η Άγκυρα εκτιμάται από όλους τους αναλυτές εδώ ότι με την αντισυμμαχική της συμπεριφορά έχει απολέσει σε μεγάλο ποσοστό την επιρροή της που είχε στο παρελθόν είτε στο Λευκό Οίκο, είτε στη γραφειοκρατία του State Department, είτε στο Κογκρέσο. Οι φίλοι της στην Αμερικανική Πρωτεύουσα έχουν λιγοστέψει και κανείς δεν επιθυμεί να υπερασπίζεται τα θέματα της.
Μας λες δηλαδή στην πραγματικότητα, Θανάση, ότι δεν πρόκειται για μια αυτοτελή πρωτοβουλία του Προέδρου Biden, ο οποίος θέλησε απλώς να φανεί συνεπής στις προεκλογικές του υποσχέσεις, αλλά ότι το κάνει αυτό τώρα ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που μας εξέθεσες και ενδεχομένως και στο πλαίσιο μιας πίεσης που ασκείται προς την Τουρκία από την Ουάσιγκτον για να αλλάξει ρότα.
Όλο αυτό που βλέπουμε από την εποχή των S-400 μέχρι σήμερα είναι, θα έλεγα, και πρέπει αυτό να το κρατάμε στο μυαλό μας, ένα προϊόν μια σκληρή διαπραγμάτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση Biden προσανατολίζεται σε μια επαναπροσέγγιση, το τονίζω αυτό, θέτοντας το άμεσο μέλλον, πιθανότατα συνάντηση που θα έχει ο Biden με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου στις Βρυξέλλες το Ιούνιο, ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο όμως θα διέπεται από όρους και κανόνες, δίνοντας μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να κινείται αυτόνομα στη γεωπολιτική σκακέρα της περιοχής ως περιφερειακή δύναμη.
Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα και ακούμε τη Μαρία Λαζάρεβα, την πρόεδρο των ελληνικών κοινοτήτων της Αρμενίας, που μίλησε για το ιστορικό αυτό γεγονός, τον Γιώργο Ψάλτη και την Πόπη Χατζηδημητρίου.
Το περασμένο Σάββατο ήταν μια ιστορική μέρα, όχι μόνο για τους Αρμένιους βέβαια, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, επειδή επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας αναγνωρίστηκε από τον πρόεδρο του, τον ΗΠΑ. Και οι ΗΠΑ ως υπερδύναμοι έχουν έναν βαρισίμαντο ρόλο στην παγκόσμια πολιτική και πιστεύω και ελπίζω ότι πολλά κράτη θα ακολουθήσουν αυτή την πράξη του κ. Biden. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας, ο οποίος δεν είναι αυτοσκοπό. Δεν είναι για τα θύματα και για τους κληρονόμους των θυμάτων, αλλά για την δικαιοσύνη, και το τελικό σημείο θα είναι η καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας και βέβαια από την Τουρκία.
Τώρα, η απόφαση του Biden να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό στην Τουρκία. Για πολιτική απάντηση το επόμενο διάστημα, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ενώ παραπέμπει σε δηλώσεις του Ερντογάν που αναμένονται μετά από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαναστέλου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Αναβρασμό, εκνευρισμό, σφοδρές αντιδράσεις και απειλές που όμως προς το παρόν είναι σε επίπεδο ρητορικής. Από την κυβέρνηση, σύσσωμε την αντιπολίτευση και τον τύπο. Τώρα, η τελευταία ήταν αυτή του εκπροσώπου Προεδρίας, του Ιμπραήμ Καλίν, που δήλωσε ότι θα υπάρξει πολιτική απάντηση με κάθε τρόπο το επόμενο διάστημα, χωρίς όμως να διευκρινίζει ή να αναφερθεί σε συγκεκριμένα αντίτινα, παραπέμποντας το θέμα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και σε δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν το βράδυ μετά τη συνεδρίαση. Που να σημειώσουμε επίσης ότι έως τώρα η αντίδραση του Τούρκου Προέδρου είναι ήπια και όχι όπως γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα. Εκκρεμούν οι S-400, η Halkbank, εάν και εφόσον υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις, η συνάντηση Ερντογάν-Biden τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, άνεφα προόπτου, όλα αυτά στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ενώ στο εσωτερικό το σοβαρότατο θέμα είναι η παραμένει προβληματική οικονομία και η έντονη ανησυχία. Η τουρκική λίρα, να σου πω, Ελισάβετ, ότι έχει υποτιμηθεί 4% τις τρεις τελευταίες μέρες. Επίσης, είναι η πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, πραγματοποιείται συνάντηση του Ερντογάν με τον τουρκοκύπριο ηγέτη των κατεχομένων Ερσίν Ταθάρ για το Κυπριακό.
Ενόψη της πενταμερούς.
Που αρχίζει αύριο, ενώ στις 3.30 αρχίζει και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα και τον Έντι Ράμα δείχνουν νικητή των εκλογών στην Αλβανία τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την καταμέτρηση. Ωστόσο, είναι πιθανόν να μην καταφέρει να συγκεντρώσει αυτοδυναμία, κάτι που θα περιπλέξει την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ο Θάνος Μοριάτης είναι μαζί μας με όλα τα τελευταία νέα. Θάνο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η διαδικασία καταμέτρηση των ψήφων στην Αλβανία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα δείγματα με καταμετρημένο περίπου το 30% των δελτίων δίνουν προβάδισμα στον Έντι Ράμα, όπως είπες Γιάννη, και το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα φαίνεται να συγκεντρώνει περίπου το 49% από τις ψήφους που έχουν καταγραφεί από τις χθεσινές εκλογές, όπως λένε τουλάχιστον τελευταίες πληροφορίες. Όμως, οι πρώτες ενδείξεις μπορεί να λένε 49%, αλλά δεν είναι 50%, το οποίο και χρειάζεται το κόμμα του Έντι Ράμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία στην Βουλή των 140 εδρών της Αλβανίας, βάζοντας έτσι το πολιτικό τοπίο σε μια ρευστότητα, ειδικά αναμένοντας το τελικό αποτέλεσμα. Το τοπίο γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών, καθώς το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, Δημοκρατικό Κόμμα και Κίνημα Σοσιαλιστικής Ένταξης, έχουν εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστούν και να διαμορφώσουν τη δική τους αυτοδυναμία. Το τελικό αποτέλεσμα το αναμένουμε μετά τα μεσάνυχτα, μάλλον προς αύριο. Όταν επισημοποιηθεί, θα έχουμε και μια πολύ πιο καθαρή εικόνα.
Από τον επόμενο μήνα ξεκινάει η εφαρμογή της 12μηνης στρατιωτικής θητείας σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής για 9μηνη θητεία σε όποιον επιλέξει ακριτική μονάδα. Ο Ηλίας Μπενέκος μας ενημερώνει.
Το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, Ελισάβετ, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο εξίσωσης της στρατιωτικής θητείας και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, με την αύξηση της διάρκειας στο στρατό ξηράς κατά 3 μήνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος είτε υπηρετεί στο πεζικό, είτε στο ναυτικό, είτε στην αεροπορία, θα απολύεται μετά από 12 μήνες. Έτσι λοιπόν οι στρατεύσιμοι εκτός μεθοριακών μονάδων και στα τρία όπλα θα υπηρετούν 12 μήνες. Στόχος του Υπουργείου Άμυνας είναι να αυξηθεί η επάνδρωση σε μονάδες και φυλάκια και να θωρακιστούν τα σύνορα ακόμη περισσότερο. Τώρα όμως οι νέοι που θα καταταγούν τις επόμενες ημέρες θα έχουν δύο επιλογές. Είτε να κάνουν 12 μήνη θητεία, είτε να δηλώσουν εξ αρχής ότι θέλουν να παραμείνουν για το σύνολο της θητείας σε μονάδες των συνόρων, οπότε θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Δηλαδή το 9 μήνο της θητείας στην ακριτική ζώνη θα ισχύει όχι μόνο για το στρατό ξηράς, αλλά και για ναύτες και σμηνίτες. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, 9 μήνο δικαιούνται όσοι βρεθούν σε μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Καλύμνου, Καρπάθου Κάσου, Κο και Ρόδου και για το ναυτικό σε πολεμικά πλοία του συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου, Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, Υπηρεσίας Πάρων και Υδρογραφικής Υπηρεσίας.
Αύξηση 30% κατά μέσο όρο παρατηρείται στις τιμές των αμνοερυφείων εν ώψη του Πάσχα και σε σύγκριση με πέρσι. Αιτία είναι οι εκτεταμένες εξαγωγές του προηγούμενου διαστήματος που δημιουργούν μια σχετική έλλειψη στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, σταθερές ενδεχομένως και μετάσεις μείωσης είναι οι τιμές των λαχανικών. Πάμε στην Κασιανή Βραχά.
Με αυξημένες τιμές έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές που ξεκίνησαν τις πρώτες αγορές για το Πασχαλινό τραπέζι. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των αμνοερυφείων, παρατηρείται αύξηση της τάξης του 30%. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, οι τσιμπημένες τιμές αποδίδονται στις μεγάλες εξαγωγές που καταγράφηκαν στην Ευρώπη κατά την περίοδο του Πάσχα των Καθολικών. Εν τω μεταξύ, υπό αμφισβήτηση είναι η επάρκεια των προϊόντων στις μεγάλες πόλεις μετά την απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, δήλωσε στο σταθμό μας ο Σταύρος Πέρος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών.
Οπότε υπάρχει αύξηση και θα δημιουργηθεί έλλειψη, γιατί ήταν έτοιμοι για να φύγουν για να πάνε στα χωριά. Τώρα που δεν θα πάνε στα χωριά τους, αναγκαστικά θα πρέπει να ψωνίσουν από τις πόλεις που θα μείνουν. Τη Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις.
Την ίδια ώρα ελαφρώς μειωμένες εμφανίζονται οι τιμές των οπωρολαχανικών σε σχέση με πέρυσι. Στο Real FM μίλησε ο Δημήτρης Μουλιάτος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
Συγκριτικά με τις περσινές τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Δεν ξέρω αν είναι η επάρκεια που οφείλεται αυτό, αν είναι κατά κάποιο τρόπο οικονομική ύφεση των καταναλωτών και δεν υπάρχει ανάλογη ζήτηση.
Χωρίς επταήμερη καραντίνα εισέρχονται από σήμερα στη χώρα μας οι ταξιδιώτες από 7 ακόμη χώρες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ήδη οι ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σερβία και το Ισραήλ. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Σε περαιτέρω άρση λοιπόν των ταξιδιωτικών περιορισμών για 7 ακόμη χώρες προχωρά η Ελλάδα εν ώψη της 15ης Μαΐου, ημερομηνίας που θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του ελληνικού τουρισμού. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ρωσίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης, της Ρουάντα και της Σιγκαπούρης μπορούν από σήμερα να ταξιδεύουν στη χώρα μας χωρίς την υποχρέωση επταήμερης καραντίνας. Να πούμε ότι ειδικότερα για τους Ρώσους τουρίστες παραμένει ωστόσο το ανώτατο όριο εισόδου των 4.000 επιβατών την εβδομάδα. Οι ταξιδιώτες τώρα από τις 7 αυτές χώρες μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα, υπό την προϋπόθεση ωστόσο να έχουν εμβολιαστεί για να φέρουν μαζί το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή να έχουν αρνητικό τεστ PCR, το οποίο το έχουν πραγματοποιήσει εντός 72 ώρων πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα. Να πούμε επίσης ότι οι τουρίστες θα μπορούν να προσγειώνονται σε 9 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρόδο, Κο, Μύκονο, Σαντορίνη και Χανιά, ενώ την ίδια στιγμή σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκονται και οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι ανάλογα με την πληρότητα αποφασίζουν για το πότε θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία τους, με την πλειονότητα ωστόσο να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των μονάδων τους προς τα τέλη μέσα με τέλη Ιουνίου. Ελισάβετ.
Αστυνομικό ρεπορτάζ. Άγρια δολοφονία δικηγόρου σημειώθηκε στην Τριζινία. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για το έγκλημα αυτό. Μαρίνο.
Πρόκειται για ένα 58χρονο δικηγόρο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Τριζινία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γαλατά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, έχει διαπιστωθεί ότι το τραύμα που στήχησε τη ζωή στον 58χρονο δικηγόρο ήταν με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι, ενώ φαίνεται ότι είχε και κάποια σημάδια από πάλι τόσο στη πλάτη όσο και στο θώρακα. Ο 58χρονος δικηγόρος βρισκόταν εκεί καθώς η 90χρονη μητέρα του είναι κατάκητη και είχε πάει στο Γαλατά για να την επισκεφθεί. Τώρα οι έρευνες, καθώς την υπόθεση έχει αναλάβει των ανθρωποκτονιών, προσανατολίζονται στο ευρύτερο περιβάλλον του 58χρονου, γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι, ενώ απομακρύνεται σιγά σιγά και το ενδεχόμενο τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα απομακρύνεται, φαίνεται το σενάριο της ληστείας στο σπίτι του 58.
Τώρα, Μαρίνο, ενημέρωσε μας, παρακαλώ, και για αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε χθες το βράδυ στον Βύρονα, όπου μία γυναίκα περιέλουσε με πετρέλαιο δύο ανήλικα κορίτσια επειδή την ενοχλούσαν.
Πρόκειται για μία 37χρονη, η οποία έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των νεαρών κοριτσιών, των 14χρονων κοριτσιών, βρισκόταν κοντά στη πιλωτή της πολυκατοικίας όπου μένει η 37χρονη. Ήταν τέσσερα κορίτσια. Φαίνεται ότι ενοχλήθηκε η 37χρονη από την παρουσία τους και βγήκε στο μπαλκόνι με ένα μπουκάλι μέσα στο οποίο υπήρχε πετρέλαιο της. Το έριξε πάνω στα δύο 14χρονα κορίτσια, τα οποία μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Ενημέρωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τους γονείς τους και εκείνη την αστυνομία. Έχει συλληφθεί η 37χρονη. Θα περάσει στο δικαστήριο, καθώς σε βάρση ματήσει και δικογραφία για σωματικές βλάβες.
Ο κόσμος σήμερα.
Νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία επιβεβαιώνει την άνοδο του κόμματος των Πρασίνων, που έχει προβάδισμα εν ώψη των εκλογών για την καγκελαρία το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υποψήφια καγκελάριός τους, η Μπέρμποκ, προηγείται ξεκάθαρα των αντιπάλων της. Ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο θα μας δώσει την εικόνα. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πρόκειται για δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες η κυριακάτικη έκδοση της Bild και δείχνει ότι υπάρχει σταθερά μπροστά, πάνε σταθερά μπροστά οι πράσινοι. 28% παίρνουν οι πράσινοι σε αυτή τη δημοσκόπηση, 27% οι χριστιανοδημοκράτες και μόνο 13% το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Στην ερώτηση ποιον θα ψηφίζετε ως απευθείας για καγκελάριο, η Μπέρμποκ είναι με συντριπτικά ποσοστά μπροστά, 30%. Ο Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών, ο Σόλτς, 20%. Και ο υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών, ο Σλάσετ, μόνο 17%. Σταθερά μπροστά η Μπέρμπο, που δήλωσε χθες ότι σε αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ρωσία και η Τουρκία χρειάζεται μία άλλη πολιτική και διάλογος, αλλά και σκληρότητα απέναντι τους. Γιάννη.
Θα συνδεθούμε τώρα με το Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις καταγγελίες οι οποίες έγιναν από τον πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος κατηγορεί τον Τζόνσον ότι δέχθηκε το ποσό των 200.000 λιρών από δωρεές για να ανακαινήσει το διαμέρισμά του στην Downing Street. Καλό μεσημέρι, Ισάκ.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ντόμινικ Κάμινγκς, ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από δωρητές του Συντηρητικού Κόμματος να χορηγήσουν περίπου 200.000 στερλίνες για να καλυφθούν τα έξοδα ανακαίνησης του διαμερίσματός του στην Downing Street. Επίσης, φαίνεται ότι ο Κάμινγκς έχει διαρρεύσει στον τύπο την κατηγορία ότι τον Οκτώβριο, όταν ο Μπόρις Τζόνσον δεχόταν εισηγήσεις για ένα δεύτερο lockdown, αυτός ήταν κάθετα αντίθετος, λέγοντας μάλιστα πως θα ήταν καλύτερα να στιβαχτούν τα πτώματα κατά χιλιάδες παρά να πάμε σε ένα ακόμη lockdown. Τώρα, να σου πω ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες αποτελούν σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλο τον Βρετανικό τύπο. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο λοιπόν απαντάει ότι τα έξοδα της ανακαίνησης του διαμερίσματος καλύφθηκαν από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ χαρακτηρίζει ένα ακόμη ψέμα την καταγγελία ότι ο Πρωθυπουργός προτιμούσε νεκρούς από μια γενική απαγόρευση. Να σου πω τώρα ότι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Ένα είναι ότι εδώ υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι αν κάποιος δέχεται πάνω από 7.500 στερλίνες από δωρεές ή από δάνεια, θα πρέπει να το αναφέρει στην εκλογική επιτροπή. Ναι. Αυτό δεν το έκανε ο Τζόνσον, οπότε αν αποδειχθεί ότι ο Κάμινγκς έχει δίκιο, τότε έχει παρανομήσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι ο Κάμινγκς για πολλά χρόνια θεωρείται ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος που ήταν πίσω από την επιτυχία του δημοψηφίσματος του Brexit. Ήταν το δεξί χέρι του Μπόρις Τζόνσον και τον Νοέμβριο απομακρύνθηκε κακήν κακώς από την Downing Street, και γι' αυτό οι κυβερνητικές πηγές τον κατηγορούν ότι θέλει να εκδικηθεί για αυτό το πράγμα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας πραγματοποιήθηκε η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ. Μεγάλη νικήτρια η Κλόε Ζάο η πρώτη Ασιάτισσα που βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας και το Όσκαρ φωτογραφίας για την ταινία Nomadland. Σημαντική βραδιά και για τον Άντονι Χόπκινς, ο οποίος πήρε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Father. Σε ηλικία 83 ετών έγινε ο μεγαλύτερος ηθοποιός που λαμβάνει αυτό το βραβείο, το οποίο αφιέρωσε στον δικοχαμένο Chadwick Boseman. Παγκόσμια ανησυχία, η γύρη έξαρση της πανδημίας στην Ινδία, καθώς η χώρα κατέγραψε για πέμπτη ημέρα νέο θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ με 353.000 κρούσματα και 2.812 θανάτους σε ένα 24ωρο. Την ίδια ώρα στα κόκκινα βρίσκονται οι μονάδες θετικής θεραπείας στη Γαλλία λόγω της αύξησης των διασωληνωμένων, ενώ στην Ιταλία η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων ξεκινάει για 46 εκατομμύρια πολίτες.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Άλμα πάνω από τις 910 μονάδες κάνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 915,33 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,75% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 48,27 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Στο συν 0,10% βρίσκεται το Λονδίνο, απώλειες 0,11% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,13% καταγράφει το Παρίσι. Τα 64,52 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Πολωνός ρέφερι Παβελ Ρατκόφσκι θα διευθύνει το δεύτερο ημιτελικό Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα την Μεγάλη Τετάρτη για το Κύπρο Ελλάδος. Ο Ιταλός Ντανιέλε Ντόβερι θα είναι στον άλλο αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ τη Μεγάλη Πέμπτη. Σέντρεξ στα δύο παιχνίδια στις 7 το απόγευμα με μετάδοση των Real FM. Χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Μεσοπιατικός Ένωσης υποβλήθηκε το πρωί σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε διάταση στον πρόσδειο χιαστό μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γλίτωσε στα χειρότερα, δεν κόπηκε ο χιαστός, αλλά δεν έχει αποσαφιστεί η ημερομηνία επιστροφής στη δράση. Αμφίβολο και η συμμετοχή του Λόπες που αισθάνεται ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Χθες, έκτη στροφή των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός πιο ουσιαστικός στην επανάληψη νίκησε 2-0 την ΑΕΚ με τα τέρματα του Μπρούμα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έφερε 0-0 με τον Παναθηναϊκό, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τρομερά πανάπορα από τη διαιτησία του Φιλανδού Γεστράνιου. Ο Σοάρης έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα, χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει και να μείνει μόνο στη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που έφερε το χ στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό. Η βαθμολογία στα play-off, Ολυμπιακός 82, Άρης 58, ΠΑΟΚ 58, ΑΕΚ 55, Παναθηναϊκός 51, Αστέρας 45 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική 5 Μαΐου, Άρης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Παράπονα διατύπωσε ο Πέδρο Μαρτίνς προς την ΕΠΟ για τον ορισμό του δεύτερου ημιτελικού με τον ΠΑΣ Γιάννενα τη Μεγάλη Τετάρτη, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει μία μέρα λιγότερη για να προετοιμαστεί.
Ακόμα μια φορά, μετά από δύο χρόνια στη διοργάνωση, βλέπουμε τα ίδια πράγματα που όλος ο κόσμος βλέπει. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να παίζουν μια μέρα μετά από τη εμείς και τα Γιάννενα. Βλέπουμε ακόμα μια φορά ότι οι αρμόδιοι δεν έχουν πάρει τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τη δική προετοιμασία από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στα ημιτελικά του κυπέλου για να έχουν τις ίδιες μέρες προετοιμασίας για τα παιχνίδια τους. Εμείς λοιπόν και τα Γιάννενα έχουμε μια μέρα λιγότερη, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν μια μέρα περισσότερη. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, το βλέπουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι την Τετάρτη, θα προπονηθούμε όπως πρέπει. Φυσικά όμως θα μας λείπει μία μέρα προπόνηση σε σχέση με τις άλλες ομάδες για να προετοιμάσουμε την τακτική του παιχνιδιού.
Ξέσπασε κατά της διαιτησίας ο προπονητής του Παναθηναϊκού Λάζλο Μπόλωνη μετά το όσα έγιναν στην Τούμπα. Σε λίγο θα μας φέρουν διαιτητές από τη Μογγολία, είπε χαρακτηριστικά.
Χωρίς να θέλω να είμαι σοβινιστής. Και αν έρχονται διαιτητές, δεν θέλω να αναφέρω χώρες. Αλλά διαρωτώ με, αυτοί που έρχονται είναι καλύτεροι από τους Έλληνες διαιτητές? Είχαμε πολύ καλές ελληνικές διαιτησίες. Με ενοχλεί το γεγονός ότι φέρνουμε διαιτητές από οπουδήποτε. Δεν έρχονται ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Ισπανία, ούτε από τη Γαλλία, ούτε από την Αγγλία. Έρχονται από χώρες που έχουν κατώτερο ποδόσφαιρο, κατώτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Τι αισθάνεται ο Έλληνας διαιτητής όταν βλέπει ότι αντικαθίσταται από διαιτητή που έρχεται από την Εσθονία, από τη Λετωνία? Από τη Μογγολία θα φέρουν σε λίγο διαιτητές.
Τεράστια προσπάθεια για τον Στέφανο Τσιμπά στο τελικό του Μπαρτσελόνα Open. Ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Ισπανό Ράφα Ναδάλ, νούμερο 3 στον κόσμο, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 38 λεπτά. Στις δηλώσεις του, ο Στέφανος εκθίασε τον αντίπαλό του λέγοντας:
Είναι ένας πραγματικός μαχητής μέσα στο κόρτ. Συχαίνεται να χάνει. Μισεί να χάνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Δεν έχω δει κάποιον άλλο να παλεύει έτσι. Έκανε τη ζωή μου δύσκολη μέσα στο κόρτ. Αυτά τα παιχνίδια με κάνουν καλύτερο αθλητή και με κάνουν να βλέπω τον εαυτό μου να φτάνει στα όρια του. Είναι κάτι θετικό για την εξέλιξή μου.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα είναι τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Κηφισό, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μεσογείων. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα θα κυλήσει με σταδική άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 22 βαθμούς. Θα φτάσει βέβαια το μεσημέρι στην Κρήτη, στη Βόρεια Κρήτη και τους 25 βαθμούς. Θα έχουμε νοτιάδες αύριο στα Πελάγη, θα φτάσουν στο Ιόνιο και τα Εξποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία 21 βαθμούς. Κατά τα άλλα, περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Από τη Μεγάλη Τετάρτη θα μας έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει από Μεγάλη Παρασκευή και μετά. Θα έχουμε θερμοκρασίες 28-30 βαθμούς, θερμοκρασίες που είναι 5 με 7 βαθμούς υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή. Καλοκαιρινός ο καιρός και την Κυριακή του Πάσχα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης, η Μαριέτα Κοντογιανίδου, η Κασιανή Βραχά και ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.